Папа Франтішак привітаў удзельнікаў сустрэчы касцёльнай панамазонскай сеткі, ініцыятывы, узнікшай у Лацінскай Амерыцы у якасці адказу на экалагічныя і сацыяльныя праблемы ў басейне ракі Амазонкі. Натхненнем для стварэння сеткі стаў заклік папы Франтішка да салідарнасці і ўвагі да праблем экалогіі ў рэгіёне, змешчаны ў адгартацыі Евангеліі Гаўдіум. Форум пад назвай «Пан-Амазонія. Лёгкія планеты» праходзіць 8-13 верасня ў Бразіліі па ініцыятыве мясцовага епіскапату і Дэпартамента па пытаннях справядлівасці і салідарнасці Рады біскупскіх канферэнцый краін Лацінскай Амерыкі. Сярод тэмаў, якія будуць абмяркоўвацца на ім, абарона жыцця ў Амазоніі, касцёльная місія на карысць бедных і маргіналізаваных, праблемы навакольнага асяроддзя, а таксама абароны індзейскага і мясцовага афраамерыканскага насельніцтва. Мэта сустрэчы – умацаваць супрацоўніцтва ў душпастырскай дзейнасці і вылучыцца з ініцыятывамі на карысць аховы прыроднай спадчыны Амазоніі. Папа Франтішак пажадаў поспеху ініцыятыве, радуючыся адказу на свой заклік аб стварэнні гэтай настолькі інновацыйнай сеткі, канкрэтнай мэтай якой з'яўляецца вырашэнне экалагічных праблем Амазоніі, гаворыцца ў пасланні, падпісаным кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Ён выказаў перакананасць, што дзякуючы сетцы хрысціянскае сведчанне зможа дасягнуць экзістэнцыяльных чалавечых перыферый, дазваляючы плённаму хрысціянскаму зачыну развіваць жывыя культуры Амазоніі і іх каштоўнасці.